κάνουν μόνο με τους πνευματικούς πειράζους, μας πειράζουν και δεν μας αφήνουν ήσυχους, έχουν να κάνουν και με το τι τρώμε και πώς συμπεριφερόμαστε γενικά στο σώμα μας, έτσι. Έχουμε παλαιότερα, γιατί τώρα δεν ξέρω αν τηρούμε τουλάχιστον ακόμα και την νηστεία όλες τις ημέρες, αλλά εν πάση περιπτώσει θα δούμε πώς μπορούμε να διαχειριστούμε καλύτερα την νηστεία της Μεγάλης Εβδομάδας και πώς πάμε σιγά σιγά προς το Πάσχα και την Ανάσταση, με όλα αυτά που θα ακολουθήσουν στο Πασχαλινό τραπέζι, που θέλω να πιστεύω ότι όλοι θα έχουν κάτι πάνω στο τραπέζι τους. Ο ιατρός, ο κύριος Στέλιος Ψυχαράκης, ειδικός ιατρός γενικής και οικογενειακής ιατρικής και διδάκτορ βέβαια της Ιατρικής του Πανεπιστημίου Κρήτης, είναι στη γραμμή. Καλημέρα, καλή Αγία και Μεγάλη Εβδομάδα, κύριε Ψυχαράκη.
Καλημέρα κύριε Παπαδάκη, καλημέρα και στους ακροατές σας. Καλή Μεγάλη Εβδομάδα να έχουμε.
Ευχαριστούμε. Σας βάζουμε νωρίς έτσι για να το πάρουμε χαμπάρι ότι είμαστε πλέον στη Μεγάλη Δευτέρα και θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί από εδώ και πέρα, γιατί είπαμε πρέπει να προσέχουμε τον εαυτό μας λίγο παραπάνω.
Αλήθεια είναι κύριε Παπαδάκη ότι πλέον βρισκόμαστε στη Μεγάλη Εβδομάδα, μια εβδομάδα όπου περισσότερος κόσμος, σύμφωνα με μελέτες μάλιστα οι οποίες έχουν γίνει, ένα 65% του ελληνικού πληθυσμού πραγματοποιεί το μεγαλύτερο ποσοστό των περιορισμών που θέτει η νηστεία της Μεγάλης Εβδομάδας. Και αυτό φυσικά για εμάς τους γιατρούς είναι κάτι ευχάριστο, καθώς οι περιορισμοί οι οποίοι τίθενται σύμφωνα με τη θρησκεία μας όσον αφορά τη διατροφή μέσα στη Μεγάλη Εβδομάδα, αποτελούν στην ουσία έναν τύπο μεσογειακής διατροφής, η οποία στηρίζεται κυρίως σε τροφές χαμηλές σε λιπαρά, χαμηλές σε πουρίνες, γενικά οι οποίες έχουν υψηλό ποσοστό φυτικών ινών ως περιεχόμενο, ένα χαρακτηριστικό το οποίο βοηθάει πάρα πολύ και τη λειτουργία του εντέρου, και φυσικά κυρίως φυτικής προέλευσης τροφές, οι οποίες συμμετέχουν και αυτές πολύ σημαντικά τη σωστή διαχείριση των επιπέδων της χοληστερίνης του αίματος. Όπως ξέρουμε όλοι, η χοληστερίνη είναι ένα στατικό του αίματος, το οποίο έχει ως σκοπό να δίνει ενέργεια στον οργανισμό, στα διάφορα σημεία του σώματός μας, και γι' αυτό το λόγο είναι φυσιολογικό να κυκλοφορεί μέσα στο αίμα μας. Όταν όμως αυτή αυξάνεται πάνω από συγκεκριμένα επίπεδα, τότε σε εκείνη την περίπτωση έχουμε τα γνωστά προβλήματα, τα καρδιολογικά κυρίως, τα οποία σχετίζονται με το έμφραγμα, με την αύξηση αρτηριακής πίεσης. Πολλοί από τους ασθενείς μας παρουσιάζουν και σαχαρό διαβήτη όταν ξεφεύγουν διατροφικά, και γι' αυτό το λόγο είναι εξαιρετικά σημαντικό να ακολουθούμε όσο πιο πιστά γίνεται τις οδηγίες τις οποίες προστάζει εντός εισαγωγικών η θρησκεία μας, διότι ταυτόχρονα πέρα από το κομμάτι το εντός εισαγωγικών θεολογικό υπάρχει και το ιατρικό, το οποίο έχει ως αποτέλεσμα να βελτιώνουμε πάρα πολύ τα επίπεδα της υγείας μας, ρυθμίζοντας καλά το ζάχαρό μας, ρυθμίζοντας καλά τα επίπεδα της αρτηριακής πίεσης και φυσικά με τη μείωση της χοληστερίνης και του γλυκού οξέως το οποίο κυκλοφορεί στο αίμα μας. Τώρα, το πόσο μπορεί να παρεκτραπεί ένας άνθρωπος ο οποίος ζει με ένα συγκεκριμένο διαιτολόγιο τις ημέρες των μεγάλων εορτών είναι κάτι που απασχολεί όλους τους ανθρώπους και ιδιαίτερα τους ασθενείς μας, τους καρδιοπαθείς, τους υπερτασικούς και τους διαβητικούς. Το Πάσχα, κυρίως η Μεγαλοβδομάδα, είναι μια περίοδος νηστείας η οποία στη συνέχεια συνοδεύεται από 2 με 3 ημέρες υπερφαγίας με αρκετές διατροφικές αμαρτίες, αλλά και πολύ έντονα γαστροεντερικά και καρδιαγγειακά προβλήματα. Λόγω της συνύπαρξης του υγιεινού και του ανθυγιεινού τρόπου διατροφής μέσα σε ελάχιστες ημέρες, είναι σημαντικό να είμαστε προσεκτικοί με το τι, πότε και πώς θα φάμε προς το τέλος αυτής της εβδομάδας. Αξίζει να γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί, τα εισάγματα στην Ελλάδα έχουν δεκαπλασιαστεί τα τελευταία 40 χρόνια και στα δύο φύλλα. Και ο σημαντικότερος παράγοντας κινδύνου για αυτά δεν είναι άλλος από την υψηλή χοληστερίνη, η οποία σε αντίθεση με παλιότερα δεδομένα, όπου κυρίως επηρέαζε τον αντρικό πληθυσμό, έχει αρχίσει πλέον να μπαίνει δυνατά και στις γυναίκες όσον αφορά το καρδιαγγειακό έμφραγμα. το παραδοσιακό τραπέζι του ελληνικού πάστα συνήθως έχει ως βάση το αρνί ή το κατσίκι, τα οποία ναι μεν αποτελούν μια πηγή πρωτεΐνης υψηλής βιολογικής αξίας, όμως πρέπει να γνωρίζουμε ότι τα 100 γραμμάρια άψητου κρέατος, το λέμε αυτό διότι το αρνί και το κατσίκι είναι μια τροφή η οποία όταν ψηθεί μειώνεται κατά πολύ το βάρος της. Τα 100 γραμμάρια άψητου κρέατος έχουν περίπου 370 θερμίδες. Και το πρόβλημα σε αυτές είναι ότι έχουν υψηλή συμμετοχή σε λίπος. Εκτός βέβαια από το λίπος υπάρχει και μεγάλη περιεκτικότητα σε πουρίνες, οι οποίες παράγουν σημαντικό ποσοστό ουρικού οξέως. Επομένως, ναι μεν τα αμνοερήφια, τα οποία αποτελούν τη βασική διατροφή και των κριτικών πλέον για την καθημερινότητά τους, έχουν υψηλό επίπεδο χοληστερίνης και λίπους, το οποίο συνεχίζει να μετατρέπεται σε χοληστερίνη, και έχουν και πάρα πολλές θερμίδες. Επομένως, η κατανάλωσή τους πρέπει να γίνεται με αυξημένη προσοχή, με σκοπό να μην εισπράξουμε διατροφικά όλους αυτούς τους επιβαρυντικούς παράγοντες. Τώρα, όχι τόσο συχνά βέβαια στην Κρήτη, αλλά σε ολόκληρη την Ελλάδα υπάρχουν και άλλες διατροφικές λίπους.
Βέβαια.
Το κουκορέτσι.
Το έχουμε φέρει τελευταίες και εδώ, ναι.
Το έχουμε φέρει τελευταίες και εδώ. Είναι και αρκετά μαγαζιά τα οποία το εμπορεύονται και το βρουν είτε κατεψυγμένο είτε ψημένο κανονικά. Mm-hmm. Και φυσικά οι περισσότεροι από εμάς μπορούμε και τον εαυτό μου. Δεν μπορούμε να αντισταθούμε. Είναι κάτι, είναι ένα ξεχωριστό.
Είναι ωραίος μεζές. Ναι. Άμα είσαι και καλή παρέα, κύριε Ψυχαράκη, είναι ό,τι πρέπει.
Φυσικά η καλή παρέα είναι απαραίτητη πάντα και σίγουρα και αυτή βοηθάει στο να μπορέσουμε να ζήσουμε και και την ολιστικότητα που διαπνέει η συγκεκριμένη περίοδος του Πάσχα, και φυσικά ο κόσμος συγκεντρώνεται, μαζεύεται, οι οικογένειες ξαναδένονται ισχυρά. Είναι λοιπόν κάτι το οποίο δεν μπορούμε να το κόψουμε από την καθημερινότητά μας, από τον τρόπο ζωής μας, όμως τέτοιου είδους διατροφικά στοιχεία είναι σημαντικό να τα καταναλώνουμε με φιδό, να μην υπερβαίνουμε το φυσιολογικό και να μην ξεχνάμε ότι άνετα μία μερίδα από κοκορέτσι έχει περίπου 300 θερμίδες. Είναι ένα τεράστιο ποσοστό όταν γνωρίζουμε ότι ένας νέος άνθρωπος πρέπει να καταναλώνει γύρω στις 1.800 με 2.000 θερμίδες ημερησίως. Τώρα, πέρα από το κομμάτι του αρνιού, το κοκορέτσι, υπάρχουν και άλλα δέσματα όπως είναι το πασχαλινό τουρέκι, το οποίο και αυτό ανά 50 γραμμάρια περίπου έχει γύρω στις 150 με 200 θερμίδες. Και είναι σημαντικό τουλάχιστον για εκείνες τις νοικοκυρές οι οποίες θέλουν να φτιάξουν τα δικά τους παραδοσιακά τουρέκια, να αντικαταστήσουν τα πλήρη γαλακτοκομικά προϊόντα της συνταγής με ημίπαρχα ή να χρησιμοποιήσουν λιγότερα αυγά. Είναι κάποιες λεπτομέρειες οι οποίες μπορούν ένα γλυκό όπως είναι το τουρέκι, το οποίο είναι ιδιαίτερα εύγευτο, να το μετατρέψουν σε ένα σχετικά υγιεινό γεύμα, σε ένα σχετικά υγιεινό σνακ, ώστε να μπορούν όλα τα μέλη της οικογένειας να το δοκιμάσουν, το γευτούν χωρίς να έχουν να επηρεαστεί το επίπεδο της υγείας τους. Τα κόκκινα αυγά και αυτά θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι κάθε αυγό έχει περίπου 70 με 80 θερμίδες, έχει μέσα 5 γραμμάρια λίπους, είναι δηλαδή κάποια στοιχεία τα οποία και αυτά σε περίπτωση υπερκατανάλωσης αυγών μπορούν να επηρεάσουν επίπεδο της χοληστερίνης στο αίμα μας. Τώρα, ποιοι είναι οι πιο επικίνδυνοι ή πιο οι άνθρωποι αυτοί οι οποίοι πρέπει να έχουν τα μάτια τους, να έχουν την προσοχή τους ακόμη πιο αυξημένη, είναι φυσικά τα παχύ σαρκα άτομα, τα άτομα τα οποία πάσουν από καρδιοπάθειες, από ζαχαρό διαβήτη, έχουν υψηλή χοληστερίνη, υψηλό ουρικό οξύ, έχουν κάποιες κληρονομικές διαταραχές των λιπιδίων του αίματος. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι καλό είναι να περιορίσουν. Σε καμία περίπτωση δεν λέμε οι άνθρωποι αυτοί να μην γευτούν τα εδέσματα της συγκεκριμένης περίοδου, όμως είναι σημαντικό να περιορίσουν τα παραπάνω εδέσματα και μπορούν να δοκιμάσουν από όλα αλλά σε μικρές ποσότητες, καθώς όπως είπαμε και προηγουμένως, οι υψηλές τιμές χοληστερίνης είναι υπαίτιες για νοσήματα όπως το έμφραγμα του μυοκαρδίου και η υπέρταση.
Και με το, παράλληλα, και με το αλκοόλ να μας πείτε, με το αλκοόλ.
Κύριε Παπαδάκη, το αλκοόλ είναι πραγματικά ένας παράγοντας ο οποίος δεν επηρεάζει μόνο την υγεία μας όσον αφορά την κατανάλωση, αλλά με την, όταν υπερκαταναλώνεται, με την αλλαγή της συμπεριφοράς που υφίσταται ο άνθρωπος, επηρεάζει και την κοινωνική μας ζωή, αλλά και τα ατυχήματα τα οποία είναι ιδιαίτερα αυξημένα κατά τη διάρκεια του Πάσχα. Επομένως, η κατανάλωση αλκοόλ, ιδιαίτερα αυτές τις περιόδους, ναι, ενδείκνυται κοινωνικά εντός εισαγωγικών, όμως θα πρέπει να γίνεται σε περιορισμένο, σε περιορισμένο ποσοστό, καθώς το αλκοόλ μπορεί να προκαλέσει σημαντικά θέματα όσον αφορά το σηκώτημα στο ύπαρο, όπως λέμε εμείς οι γιατροί, μπορεί να επηρεάσει το ζάχαρο σε ζαχαροδιαιτητικούς και φυσικά πάντα είπαμε στην κατανάλωση πάντα μέτρο άριστο. Σε καμία περίπτωση η οδηγική μας δεν είναι να κόψουμε, να περιορίσουμε τελείως τα συγκεκριμένα διατροφικά στοιχεία, όμως είναι εξαιρετικά σημαντικό να μπορέσουμε να καταναλώσουμε με μέτρο όλα αυτά τα οποία θα μας κάνουν να έχουμε μια υγιή περίοδο κατά διάρκεια του Πάσχα. Ένα τελευταίο στοιχείο στην αφορά τη διατροφή, κύριε Παπαδάκη, είναι και το αλάτι φυσικά.
Εννοείται, βέβαια.
Τα περισσότερα ευρήματα που χρησιμοποιούμε έχουν αυξημένη περιεκτικότητα άλατος. Επομένως, είναι σημαντικό και το αλάτι μας να το περιορίσουμε σε φυσιολογικά επίπεδα και με αυτόν τον τρόπο να προστατεύσουμε και τα νεφρά μας, αλλά και τις τιμές της αρτηριακής πίεσης. Το πιο κλασικό πρόβλημα το οποίο έχει ο περισσότερος κόσμος στην ουσία είναι η δυσπεψία, η οποία προκαλείται από τη συγκεκριμένα διατροφή, η οποία έχει μια τεράστια αναλλαγή από την ημέρα του Μεγάλου Σαββάτου στην Κυριακή του Πάσχα. Και γι' αυτό το λόγο είναι σημαντικό και κανείς να μην πέφτει κατευθείαν για ύπνο μετά το φαγητό.
Βέβαια. Να κάνουμε και λίγο περπάτημα, ρε αδερφέ, εντάξει.
Έτσι ακριβώς. Δεν είναι μόνο το φαγητό το οποίο θα πρέπει να έχουμε στο νου μας σε διάρκεια αυτών των ημερών. Αν και η αλήθεια είναι ότι οι περισσότεροι από εσάς πιθανότατα θα βρεθούμε σε μια καλή παρέα με άφθονο φαγητό και αλκοόλ και ίσως και ξεχάσουμε λίγο και αυτά όλα σας είπαμε σήμερα. Εμείς οι ίδιοι ακόμη. Παρ' όλα αυτά, εμείς οφείλουμε να ενημερώνουμε τον κόσμο, οφείλουμε να τους. Να δίνουμε την πληροφορία
βέβαια.
Ο άνθρωπος, ο καθένας αναλόγως θα πραγματοποιήσει τη δική του μάζοξη να γιορτάσουν την Ανάσταση του Θεοτρόπου.
Λοιπόν, έχουμε καλό Πάσχα, αν χρειαστεί βεβαίως θα ξαναμιλήσουμε. Να είστε καλά και ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλες αυτές τις συνεργασίες που κάνουμε, έτσι, για να δίνουμε κάποιες πληροφορίες χρήσιμες στον κόσμο, κύριε Ψυχαράκη.
Εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Παπαδάκη, να είστε καλά, καλό Πάσχα να έχουμε.
Αμήν.
Και φυσικά και αυτές τις μέρες να μην ξεχάσει ο κόσμος, πολύ σημαντικό, ότι οι λοιμώξεις ακόμη υπάρχουν στην κοινότητα, οι λοιμώξεις αναπνευστικού. Επομένως, εφόσον και καιρός το επιτρέπει, καλό είναι τις εορταστικές αυτές τις μέρες να βρισκόμαστε σε εξωτερικούς κυριοφόρους, ώστε να μπορέσουμε να προστατευτούμε και από αυτό το κομμάτι το οποίο μας έχει ταλαιπωρήσει τόσο πολύ τα τελευταία χρόνια.
Βεβαίως. Λοιπόν, να είστε καλά, καλή Ανάσταση, για χαρά.